Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Tuora mia perhe.
Selittelemättä.
I do not hear. It is this unseen power.
Kylmä talvi pois on mennyt, myrskysää on lakannut, lumipilvet hajotetut, kylmä sumu selvinnyt. Lehti puhkeaa jo puihin, valkoruusut aukeilee, lounatuuli hiljaisena Eedomista puhaltaa.
Kesälinnut taivaan alla iloisina lentävät, sulaneella sydämellä laulaa toukomettiset. Elämä ja autuus loistaa Herran seurakunnassa, aurinko on ristin päällä valkea ja punainen.
Runoilija Leonard Typön jylhän virsitekstin myötä hyvää pääsiäistä teille kaikille kansalle, niin kristi kuin muullekin. Käyköön kaikkia meitä kohti valoja, toivoja, tavoittakoot ne meidät uskontojen rajojen yli.
Pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla, ja juhlaan kuuluu ruoka. Kun juhla on etumerkiltään uskonnollinen, syöminen on myös hengellinen tapahtuma.
Miksi ruoka ja uskonto kuuluvat yhteen? Onko ruoka pyhää? Mitä on pyhä ruoka? Tätä aihepiiriä makustelee Horisontti-ohjelma. Minä olen Ville Talola.
Ja minä Anna Patronen. Tervetuloa keskustelemaan ruoan ja uskonnon suhteesta päätoimittaja Jaakko Heinimäki.
Kiitos.
Sitten meillä on Helsingin ortodoksisen seurakunnan pappi-isä Teemu Toivonen, tervetuloa.
Kiitos.
Sekä uskontotieteilijä Anna Haapalainen, tervetuloa.
Kiitos.
Tervetuloa teille kaikille ja erinomaisen hyvää pääsiäistä.
Kiitos samoin.
Hyvää pääsiäistä.
Me vietämme siis suurta sunnuntaita ja kuten juhlissa on tapana, niin silloinkin pääsiäisenä myös katetaan pöytä. Mitä teidän pääsiäispöydästänne löytyy? Kysytään tämä nyt ilmeisimpänä isä Teemu Toivoselta ensiksi, koska sä olet varmasti pääsiäisateriaa tässä jo ehtinyt nauttia.
Niin. Meillä on harrastettu naudanpaistia ja niinkään sitä perinteistä lammasta, joka kuuluu tietysti pääsiäisen juhlaan, mutta sitten perinteiset Suomessa ortodoksina herkkuina mielletyt pasha on ja kulitsa on, baba on. Munia vähän vähemmän on värjättyä meidän taloudessa, mutta sehän tietysti kuuluu noin muuten. Niitä jaetaan kirkossa jo yöllä.
Anna Haapalainen, mitä sun pääsiäispöytään kuuluu?
No mä oon ehkä vähän siinä huono ihminen vastaamaan tällaisiin kysymyksiin, että meillä ei syödä perinteisten juhlapyhien mukaan ihan perhepiirissä, mutta käydään toki sitten sukulaisissa, jossa on sit tarjolla ihan perinteiset pääsiäisruuat. Aika usein kyllä kalapainotteisesti, koska meillä on aika paljon lakto-ovo-pesko-vegetaristeja mukana.
Kiinnostavaa.
Niin, se on helpompaa sillä tavalla. Mutta mämmiä yhden annoksen yleensä olen tupannut syömään runsaalla kermalla ja sokerilla.
Jaakko Heinimäki.
Mä olen myös mämmi-ihminen ja kermaa nimenomaan. Oikein paksua kermaa. Ja mä tykkään ripotella sinne tommosia niin kuin appelsiinin kuorta, kaiken näköistä niin kuin semmoista hillottua appelsiinin kuori juttua. Ja kyllä lammas on pääsiäisruoka. Niin kuin siitä pitäen, kun mä hyvin nuorena aloittelevana ruoanlaittajana uskalsin, siis 30 vuotta sitten melkein, ainakin 25 vuotta sitten, tarttua niin kuin raakaan lampaan lihaan ja tehdä siitä ruokaa, niin kyllä se lammas on kuulunut pääsiäiseen. Tänä pääsiäisenä kyllä kavereiden luona poroa, mikä ei ole ihan perinteinen
pääsiäisporo.
Pääsiäisporojuttu. Mutta sitten mä kyllä myös tykkään siitä, että voi niin kuin juhla-aterialla, oli se nyt sitten mikä tahansa juhla-ateria, niin miettiä myös sen viinipuolen sen ruoan kanssa hyvin.
Mikä tässä pääsiäisateriassa, isä Teemu Toivonen, tuo sinulle mieleen pääsiäisen sanomaan ylösnousesta Kristuksesta? Jos mikään. Tarkoitus varmaan on.
Pääsiäismunat tietysti on se kaikkein vanhia perinteisin jo sieltä ensimmäisten kristittyjen ajalta, kun Magdala Maria vei punaiseksi värjätyn kananmunan keisarille muistutuksena Kristuksen ylösnousemuksesta. Mutta sitten kyllähän se pasha on mallinsa puolesta on se ruoka, joka sitten niin kuin sitoo
kristillisen pääsiäisen juutalaiseen pääsiäiseen, kun se pyramidin muoto tulee sieltä Egyptin pyramideista ja sitten Israelin kansan vapautumisesta pakko-orjuudesta.
Mites teillä muilla?
Onko teillä ruualle tämmöistä hengellistä ulottuvuutta?
Tässä kysytään, jos Jaakko kertoisi, että mämmin hengellistä ulottuvuudesta jotakin, mutta anna ensiksi.
No mulla ei välttämättä henkilökohtaisesti ole. Mä tunnistan kyllä ja totta kai olen kovasti näin oman ammattini puolesta kiinnostunut niistä hengellisistä ulottuvuuksista, mitä ruualle voidaan antaa. Ja tunnistan ja tiedän paljon niin kuin symboliikkaa, mikä liittyy esimerkiksi pääsiäisruokaan. Mutta itselle ei niinkään. Mä oon vähän tylsä tässä.
No Jaakko, oletko sinä tylsä tässä?
Voin mä olla. Taivun selkärangattomasti haluamiin ne asentoihin. Se ei ole niinkään siitä, että mitä se ruoka on, vaan ylipäänsä se yhteen tuleminen ja pöytäkumppaneiden silmiin katsominen ja se sellainen, se niin kuin jotenkin ylevästi sanottuna se ateriayhteys. Mutta siis se, että ollaan yhdessä, ollaan tärkeiden, rakkaiden ihmisten kanssa ja nautitaan. Syödään hyvin ja juodaan hyvin ja ollaan ystäviä ja niin kuin kaikki se, niin se on hengellinen kokemus. Vaikka siinä ei olisi mitään sellaista niin kuin ilmeistä, että tämä asia symboloi nyt tätä ja tämä toinen asia symboloi tätä, vaan se on sellainen kokonaisuus ja jotenkin se sellainen hyvyys ja rakkaus ja ylösnousemus, kuoleman voittaminen, se, että elämä on sittenkin väkevämpää tavaraa kuin kuolema ja se, että merkityksellisyys on kovempaa valuuttaa kuin mielettömyys ja oleminen on kovempi juttu kuin olemattomuus, niin se tulee kaikki jotenkin semmoisena niin kuin kokonaisvaltaisena pakettina niin kuin juuri juhla-ateriassa.
Saatteko kiinni tästä?
Joo, mä tuosta nappasin tuon ateriayhteyden, että siinä pöydässä, kun ollaan sen saman pöydän ääressä. Mutta sitten tietysti näin pääsiäiseen liittyen, niin edeltävä paasto on tietysti myös tietynlaista ateriayhteyttä. Sitä, että ruokavaliosta, kun jätetään jotain pois, niin se on myös yhteinen asia, vaikka se tietysti paaston hengen mukaan tapahtuukin mahdollisimman pienesti tai mahdollisimman yksityisesti. Mutta silti, että sen ruoan kautta tulee se yhteys se, että jätetäänkin jotain pois.
Niin hyvä, kun mainitsit tuon paaston, nimittäin ruoalla syömisellä ja syömättä jättämisellä tuntuu olevan tärkeä paikka maailman uskonnoissa. Anna Haapalainen, kerro miksi.
Lyhyesti. Ei vaan, kyllä sulla on aikaa.
Joo, kerro ihan rauhassa. No niin, hyvä. Kieltäytyminen, esimerkiksi ruoasta kieltäytyminen, minkä tahansa kaltainen paasto, jonkun asian pois jättäminen, joka on normaalisti omaa elämää, niin nimenomaan tämmöisestä niin kuin kristillisestä, stereotyyppisestä uskonnon näkökulmasta voidaan ajatella olevan myös niin sekä uhri Jumalalle, mutta myös tavallaan jostain luopuminen ikään kuin lyhentää sitä ihmisen ja Jumalan välistä välimatkaa, jolloin ja sitten siinä on luonnollisesti myös se puoli, jolloin kun jätetään jotain pois, jostain kieltäydytään, tavallaan tehdään itseä ja omia haluja vasten, niin siinä voi olla myös joissain perinteissä ajatuksena, osa-ajatuksena taustalla se, että on tavallaan tämmöinen, niin kuin, ei nyt imitaatio Kristuksen kärsimyksen imitoiminen sinällään, mutta tavallaan ehkä semmoisen tietyn samankaltaisuuden tavoitteleminen siinä tilanteessa.
Millä logiikalla se ihmisen ja Jumalan välimatka lyhenee siinä paastossa? Onko se siksi, että paasto jotenkin ohjaa ihmisen ajattelemaan olennaisia asioita turhien asioiden se sijaan? Vai mikä tässä, mitä te, en tiedä, onko tässä oikeaa vastausta olemassa, mitä arvelette?
Kyllä se kai se lähtökohta ainakin meidän kirkon perinteessä on, että kun siivotaan turhaa rojua pois, niin nähdään, että miltä se pöydänpinta oikeastaan näyttää tai miltä näyttää kuva, kun se siivotaan vuosien ja vuosien sotkusta.
Sitten mä luulen, että siinä on semmoinen sitoutumisen ja itsekurin, jonkin sellaisen niin kuin siihen liittyvän pysyvyyden tai semmoinen, että jotenkin pysyy päätöksessään, niin se on myös, että se ei ole pelkästään tällaista, että luopuu jostakin turhasta, vaan se ihan se mielen akti, että okei, mä oon nyt päättänyt näin niin kuin täksi ajaksi, mä irrotan tämän ajan elämästäni niin kuin tämmöiseen juttuun ja pysyn siinä päätöksessäni. Ja jos en pysy, ne on musta se, esimerkiksi se kuuluisa Johannes Krysostomuksen pääsiäissaarna on niin kauhean hieno, kun siinä otetaan myös huomioon niin kuin ne, jotka eivät ole paastolupaustaan pystyneet pitämään, niin silti, että tämä juhlapöytä on katettu myös teille. Mutta joka tapauksessa tavallaan se ajatus ainakin on siellä.
Jotenkin tavallaan ehkä voisi ajatella, että tähän voisi olla semmoisen käsitteen kuin kilvoittelu. Jonkunlainen hengellinen kilvoittelu, johon, joka on hirveän tai siis tavallaan ruoka on siitä hyvä tavallaan tämmöiseen niin kuin kieltäytymiseen ja kilvoitteluun liittyvä niin kuin asia, koska ihminen syö päivittäin silloin, kun on mahdollisuudet siihen, että se tavallaan on olemassa sitä ruokaa, jota voi syödä päivittäin useaan kertaan päivässä, jolloin se on myös asia, jota on helppo kontrolloida. Se on paljon helpompaa kontrolloida kuin jotain paljon abstraktimpaa asiaa.
Kuten esimerkiksi turhan puhuminen, niin kuin
kyllä.
Efraim Syrjäläisen paastorukouksessa.
Mutta sitten siihen ja paastoon tietysti liittyy myös sitten se tuleva juhla, että paastohan ei ole sitten ollut itse itsensä takia. Ja sitten kun paasto päättyy, niin sen takia järjestää juhla, vaan se juhla on se, johon valmistaudutaan. Niin siinä sitten taas se semmoinen sen ehkä aavistuksen verran niihin just siihen Kristuksen kärsimykseen osallistuminen tai siihen. Mutta sitten on se juhlapöytä, joka on sitten evankeliumissa aina taivasten valtakunnan ja sen lopullisen paratiisin kuva. Niin se tietysti sitten näkyy sitten siinä juhlaperinteessä ja liittyy sillä tavalla, että se paaston läpikulkeminen kivirekeä vetäen niin on.
Se on musta jotenkin kiehtovaa, että kun tämmöisestä asiasta kuin vaikkapa taivas tai iankaikkinen elämä, niin siitä meillä ei ole mitään konkreettista. Me joudutaan puhumaan koko aika vain vertauskuvin. Niin sitten kun katsoo, minkälaista kieltä Raamattu käyttää, niin tämmöiset niin kuin pidot tai taivaalliset pidot tai juhlapöytä, jonne on katettu kaikenlaista. Se on se ehkä se kaikkein tyypillisin kuva siitä, että mitä taivas on. Et mä oon joskus sanonutkin, että jos aikoo viettää iäisyytensä taivaassa, niin ei kannata mennä kylmiltään, että kannattaa treenata ja juhlia paljon täällä maan päällä.
Niin kristinuskon ytimessähän on jollakin kummallisella tavalla syöminen, koska keskeinen riitti, joka kristinuskoon liittyy, niin on syömistä ja juomista. Miksiköhän se on mennyt näin? Nyt saadaan olla itsemme huomattavasti viisaampia, kun ruvetaan pohtimaan, että minkä vuoksi tämän kristisen mysteerin keskiössä on syöminen ja juominen.
Teillä ortodokseilla sakramentteja on 7, mutta meillä luterilaisilla on vain 2, peseytyminen ja syöminen. Ja se on, siinähän ollaan niin kuin aivan kaikkein olennaisimpia asioiden äärellä. Ja mä luulen, että siis se, että tämmöinen rituaalinen syöminen, siis ehtoollisen viettäminen, niin siinä on just se, että me emme pysy hengissä, jollemme me syö ja juo. Ja se, niin kuin se lähtee siitä. Mutta totta kai siinä on myös niin kuin se, että mihin ehtoollisen vietto palautuu. Se palautuu siihen viimeiseen iltaan, kun Jeesus lähipiirinsä kanssa oli nimenomaan syömässä.
Niin, kristinuskon piirissä Jumala syödään ja juodaan. Onko missään muussa maailman uskonnollisessa traditiossa jotakin vastaavaa, että Jumala tulisi suun kautta lähelle? Anna Haapalainen kertoo.
Kyllä on. Ja itse asiassa tämä on myös kristinuskoon tullutta tällaista niinku traditiokertymää. Voidaan mennä esimerkiksi siihen, mitä tapahtuu Osirekselle egyptiläisessä uskontoperinteessä, jolloin Mitraksen kulttiin. Eli tavallaan koko se niin kuin Välimeren alueen ympäristö, hedelmällisen puolikuun alue, ja sieltä niin kuin jo varhaisesta esihistoriasta asti niin on olemassa tavallaan semmoisia uskontoperinteitä, jotka sitten pikkuhiljaa kertyy ja kumuloituu ja ne vaikuttaa toisiinsa, jolloin myös nämä samat teemat, mitkä on löydettävissä kristinuskosta, on löydettävissä näistä monista muista myös.
Voitko antaa joku konkreettisen esimerkki? Olisi kiva kuulla jostakin toisesta traditiosta nyt tämmöinen esimerkki.
No se, että kuinka pitkälle tavallaan voidaan jotenkin replikoida sitä, että mikä se joku konkreettinen rituaali on ollut jossain. Me tarvittaisiin tähän ehkä joku niin kuin henkilö, joka ei välttämättä, joka tutkii nimenomaan esimerkiksi Egyptin alueen uskontoja tai Assyrian tai Babylonian uskontoja, mutta sieltä on kyllä esimerkiksi Osiriksen tavallaan tämä kuolleista herääminen ja siihen liittyvät syömiseen liittyvät asiat, niin on sellaisia, jotka löytää vertailukohtansa myös kristinuskosta.
No nyt siis monissa uskonnoissa on niin sanottuja pyhiä ruokia ja sitten on vähän niin kuin pahoja ruokia tai saastaisia ruokia, niin mihin tämä liittyy? Anna, haluatko kommentoida?
Muutkin saatte.
Niin,
mutta
tietenkin.
No tästä on toki olemassa myös monia teorioita ja yksi on tavallaan semmoinen hirveän pragmaattinen, että jaottelut haramin ja halalin välillä tai kosherin ja kashrutin välillä on tavallaan jaotteluja sellaisten ruoka-aineiden välillä, millä on niinku potentiaalia sairastuttaa ihminen. Mutta sitten toisaalta tämä on aika sen tyyppinen niinku hyvinkin pragmaattinen selitys. Sitten löytyy sellainen, että tietyt ruoka-aineet, tietyt eläinlajit on kiellettyjä sen takia, koska ne ovat anomalisia. Eli ne eivät edusta niin kuin tavallaan sen oman eläinlajinsa tyypillisimpiä edustajia, vaan niissä on jotain, mikä rikkoo sitä vastaan, jolloin on ajateltu, että se ei ole niin kuin ihmiselle sopivaa ruokaa.
Niin kuin ankerias, jos te ei tiedä, että onko se nyt käärme vai kala. Niin
suomuttomat kalat on usein kiellettyjä tai nilviäiset.
Siinä on myös sellainen asia, että paitsi tämä tämmöinen, just tämä pragmaattinen, että jostakin ruoasta sairastuu ja sitten sitä vältetään, siihen tulee ikään kuin tällainen, että täyskielto. Mutta ylipäänsä tämmöinen puhtaan ja likaisen tai niin kuin eron tekeminen, tämmöinen niin kuin erottelu ja järjestäminen on uskonnoille tyypillistä. Ja sitten tulee just tämä, että jainalaiset eivät syö sitruunaviipaleita tai laita gin tonikkiinsa sitruunaviipaletta, koska halkaisemalla sitruunan saattaa halkaista sen sitruunan siemenen, jossa on sitruunan sielu. Ja se on vaan niin kuin tarkka, että tehdään ero, että mikä on ikään kuin okei ja mikä ei ole okei. Ja se, että, niin kuin, että mikä on missäkin uskonnossa kiellettyä ja sallittua ja myös niin kuin uskonnon sisälläkin. Sehän on jännä, että meillä saattaa olla semmoisia kristittyjä raittiusintoilijoita, joille on kuitenkin ihan okei, että kirkossa tarjotaan ehtoollisella alkoholia. Vaikka noin ylipäänsä niin kuin ajatellaan, että alkoholi on kauheaa, paitsi ehtoollisella. Että niin kuin sama asia voi olla sekä pyhää että pahaa.
Kuinka paljon tässä on kyse semmoisesta yhteisön rakentamisesta tai siitä, että minä tällä syömisellä kerron ympäristölle, että me kuulumme meihin. Ja
totta kai, tosi paljon. Tämä on ihan just sitä, että otetaan niin kuin ruuasta kuvia ja jaetaan Instagramissa niin, että sitten kaverit, joilla on samanlainen maku kuin minulla, niin ihastelee ja siitä muodostuu jonkinnäköinen yhteisö.
Onko ateria itsessään jo jonkunlainen tai muodostunut sellaiseksi, jos ei ole aikaisemmin ollut jonkunlainen siis lähes hartaus? Mitä käy isä Teemu Toivosen pääsiäispöydässä? Onko siinä hartaita ajatuksia siinä määrin, että se voitaisiin jotenkin?
Ei pääsiäisen siinä vaiheessa mitään harrasta enää siinä mielessä, kun se tässä maassa tulkitaan. Se on juhla. Niin, että siinä on nyt se ajatus just siitä, että se juhla on tavallaan, se juhlan ydin on ollut jo. Että se ehtoollinen liturgia on ollut jo ja sen jälkeen sitten aina siinä on semmoinen vähän fiilis, että päästään pikkusen niin vapaalle, että totta kai pääsiäisenä ymmärrätte, että se on sitten vielä enemmän, mutta varsinkin pääsiäisen osalta niin se sitten tietysti se ruoka ja juoma liittyy vahvasti siihen, että myös jatketaan sitä sen itse asian juhlistamista, että millä tavalla sitten ja mitä ruokia ne sitten onkaan ja muuta, niin nehän vaihtelee sitten kulttuureita ja aika paljon kulttuureita just sitten saman uskonnon sisällä tai näin, vaihteluita siinä. Mutta ajatus siitä, että sitä ruoasta itsestään niin kuin jollakin tavalla on tulossa se keskipiste ja niin kuin jopa sen uskonnon korvike, niin se kuulostaa aika pelottavalta ajatukselta noin niin kuin kristinuskon näkökulmasta, että se, jotenkin, niin kuin, että keinot nostetaankin niin kuin itse asiaksi. Että onko se keino pysyä hengissä on se.
Havaitsetteko te tämmöistä?
Niin. Edelleen niin. Meillä on, vaikka sekulaari yhteiskunta, niin meillä on aika selkeitä trendejä, että mitä ei saa syödä ja mitä saa syödä. Jos ajatellaan vaikka gluteenia tällä hetkellä, niin se on semmoinen, että on paha.
Mutta jollekulle se on oikeasti paha, että syö.
Niin, mä ymmärrän sen, että ihmisillä on erilaisia niin kuin, ruokarajoitteita ihan terveydellisesti syistä.
Hengellistyykö ruoka ilman tätä ideologiaa tai ajatusta? Oletteko te huomannut tämmöistä? Tai varmaan jotakin merkkejä sitä, minkälaisia? Syvä hiljaisuus.
Mä henkilökohtaisesti vastustan kyllä sellaista lausetta, joka menee niin kuin, että ruoka on uusi uskonto. Koska tavallaan uskonnon käsite ei ole tavallaan toimiva tässä kohtaa. Ruokaa toki voidaan tutkia esimerkiksi uskontotieteellisestä näkökulmasta, käyttäen sitä teoreettista viitekehystä, mitä uskontotieteilijällä on käytettävissä. Mutta joidenkin asioiden nimeäminen uskonnoksi, tavallaan niin kuin luokittelu ja jäsentäminen uskonnoksi, niin on aika ongelmallista silloin, kun operoidaan sellaisen käsitteen kanssa, jonka itsensä määritteleminen on aina kontekstisidonnaista. Et totta kai on normatiivinen määritelmä. Yleensä kun puhutaan uskonnosta, niin silloin se kuva, mikä meille länsimaisille ihmisille tulee, niin se on aika prototyyppinen niin kuin kristillisyys. Jonkun voidaan puhua evankelisuutalaisesta ortodoksisuudesta. Ne on helppo nimetä uskonnoiksi. Islam on helppo nimetä uskonnoksi. Mutta sitten on ilmiöitä, jotka voivat ottaa uskonnon kaltaisia muotoja. Mutta mä en vieläkään yhä edelleenkään ajattelisi, että ruoka voisi ottaa sellaisia.
Sitten siihen usein, kun puhutaan, että joku, että ruoka on tullut uskonnoksi tai että jollekin vaikka jääkiekko on uskonto, niin siinä on usein vähän semmoinen klangi, että ajatellaan, että jos joku suhtautuu fanaattisesti johonkin asiaan, niin se on niin kuin uskonto, jossa on taas sellainen ajatus taustalla, että uskonto on fanatismia, joka ei... Jyrkästi vastustan tällaista fanaattisesti vastustan tällaista näkemystä, että niin kuin uskonnon ja fanatismin välille voisi vetää yhtäläisyysmerkin.
Hei, vielä vaihdetaan ihan hetkeksi näkökulmaa, ehditään se tehdä. Puhutaan yhdessä syömisen kulttuurista hetki. Nimittäin tapasin Marttaliiton Kaisa Härmälän, joka kertoo vähän surumielistä faktaa siitä, miten suomalaiset syövät yhdessä.
No, viimevuotisen tutkimuksen mukaan niin vain puolet suomalaisista syö yhdessä päivittäin perheen kanssa jonkunlaisen aterian.
Miten tämä vertautuu muihin maihin?
No, valitettavasti me ollaan OECD-maissa niin ihan pohjilla, että meillä syödään kaikkein vähiten yhdessä.
Haluaisivatko suomalaiset syödä yhdessä enemmän?
No, tämän tutkimuksen mukaan tosiaan, mikä viime vuonna tehtiin, niin siellä oli yli 90% ihmisistä piti sitä tärkeänä, että syödään yhdessä, mutta en tiedä, miksi se sitten arjessa ei onnistu, koska eihän sen yhteisen aterian tarvitse olla kello 5 päivällinen, vaan se voi olla vaikka iltatee kello 9. Että sitten kun se perhe, tai sitten se yhteinen aamupala, ihan mikä siihen perheen rytmiin sopii.
Miten mahtaa olla, haluaisivatko suomalaiset syödä kenties esimerkiksi naapuriensa kanssa?
Varmaan niin kuin periaatteessa kyllä, mutta että nykymaailmassa jotenkin ollaan kauhean arkoja tässä, että ei mennä kahville tai ei kutsuta kahville ihmisiä niin kuin ennen oli, että saattoi piipahtaa naapuriin ihan vaan juttelemaan ja sitten tarjottiin kahvi tai teekupillinen, mitä nyt sattui olemaan. Että nykyään tuntuu, että pitää olla se 3 lajin illallinen ennen kuin pystyy ketään kutsumaan ja kodin pitää olla sitten niin kuin tip-top. Että meidän vaatimustaso on varmaan liian korkealla tällä hetkellä, että se ei sitten houkuttele tämmöiseen niin kuin naapureiden kanssa kahvitteluun tai tämmöisiin yksinkertaisiin helppoihin juttuihin.
Kaisa Härmälä Marttaliitosta, millaisia hyviä vaikutuksia yhdessä syömisellä on?
No, tutkimusten mukaan esimerkiksi lapset tämmöiset niin kuin ylipaino on vähäisempää niissä perheissä, joissa syödään yhdessä. Ja yleensäkin ruoka on terveellisempää, lapset saa enemmän kuituja. Sitten on ihan todettu, että masentuneisuutta on vähemmän tämmöisillä lapsilla ja nuorilla, joilla on tämä yhdessä syömisen kulttuuri. Ja sitten syömishäiriöitäkin on vähemmän. Että kyllä sillä on hirmu paljon. Ja toisaaltahan se opettaa sitä semmoista sosiaalista kanssakäymistä. Ihan sanavarasto lapsilla kasvaa, kun keskustellaan yhdessä ja opetellaan tulemaan toimeen toisten kanssa ja tekemään tämmöisiä kompromisseja, koska yhteisessä pöydässä pitää katsoa, että kaikilla on syömistä ja tarjotaan toisille ja opetellaan tämmöisiä sääntöjä.
Joo, tuo tutkimus, jonka Marttaliiton Kaisa Härmälä viittasi, oli tasan vuosi sitten huhtikuussa 2016 toteutettu taloustutkimus. Toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön ruoan arvostusseurantatutkimuksen puitteissa. Semmoinen pihvi tässä oli meillä ajatuksena, että olisiko tämä jotenkin kuva myös semmoisesta vähän hapertuvasta yhteisöllisyydestä, se, että ei syödä yhdessä, että tämä pienin yhteiskunnan perusyksikkö, sekin hapertuu jotenkin tässä yhteisessä kokonpitävässä voimassa, kun kirkkojen kriisiä aika usein sitä jäsenkatoa selitetään sillä, että meillä ei ole enää sellaista yhteisöllisyyttä. Onko tämä jollakin lailla, tuleeko tässä kodin ruokapöytä ja kirkon kriisi kauniilla tavalla yhdistettyä?
Mä huomaan, että mulla on tämän termin yhteisöllisyys kanssa vähän vaikeuksia, kun se kuulostaa jotenkin semmoiselta, että se ei ole niin kuin arki. Kuka meistä niin kuin on yhteisöllinen? Mm-hmm. Meillä on kavereita ja meillä on tuttavia ja ystäviä ja naapureita, mutta että ei me olla yhteisöllisiä. Mutta sitten että tässä on niin kuin tämmöinen, mä oon miettinyt, että semmoinen jonkinlainen jakamisen kriisi meillä ehkä on. Ja mä oon pannut merkille siis, isä Teemu, kun sä teet maahanmuuttajia tai niin kuin eri kulttuurista tulevia, niin musta olisi kiinnostava kuulla sun pointsi siihen, kun mulla on sellainen tunne, että joissakin kulttuureissa ei ole oikein niin kuin soveliasta se, että jos vaikka istutaan junassa, niin joku kaivaa suklaalevyn ja alkaa siinä niin kuin napostella sitä yksinään sitä omaa suklaata. Että jos saatat suklaalevyn esiin, niin kuuluu tapoihin siinä vieressä oleville tarjota kans. Ja joku tämmöinen niin kuin se, että tämä ei ole pelkästään tämmöinen niin kuin ruokapöytäasia, vaan ylipäänsä se, että miten me jaamme sitä, mistä me nautimme.
Isä Teemu Nyökkää.
Niin, montako mustavalkoista suomalaista elokuvakohtausta on junasta, jos joku kaivaa eväitä sille eikä tarjoa toiselle, niin kuin, että jotain on tapahtunut. Mutta kyllähän siinä on, että ihan jo lähtien siitä, että miten syödään, että vaikkapa eritrealainen juhlapöytä, niin tulin tässä myöhässä muutama viikko sitten juhlapöytään ja siellä oli isot lautaset siinä papiston pöydässä, josta sitä kaikki söi yhdessä. Se oli niin selkeä, konkreettisesti yhteistä se ruoka, jota syötiin ja jaettiin. Sitten toinen, mikä mulle tuli ajatuksena tästä äskeisestä pätkästä mieleen, niin oli muutama vuosi sitten, oli sosiaali- ja terveysministeri, oli kutsunut uskontojohtajia, kun minäkin siellä olin, mutta kuitenkin niin toimijoita yhteen puhumaan nuorten syrjäytymisestä. Ja siellä sitten keskustelu oli kauhean hyvää. Ministeri itse oli hetken paikalla ja kuunteli ja oli hyvin vastaanottava ja näin. Ja sitten jonkunlainen niin kuin lauselma, ei nyt julkilausuma, mutta joku tämmöinen siitä sitten muotoiltiin. Ja se oikeastaan sen sisältö oli se, että kannustettaisiin, että sieltä niin kuin eri uskontojen lähtökohdissa kannustettaisiin, että perheet edes kerran viikossa söisivät yhdessä.
Joo, mä oon kanssa samoilla linjalla ton yhteisöllisyys. Ajatuksen kanssa. Usein tämä yhteisöllisyyspuhe on tavallaan semmoista niin kuin nostalgisoivaa puhetta, jolloin ajatellaan, että ennen jotenkin jossain semmoisessa idealisoidussa menneisyydessä ihmiset olivat jotain ja asioita jaettiin ja asuttiin pihapiiritaloissa ja kaikki oli jollain tavalla idyllistä. Yhteisöllisyys on muuttunut siinä mielessä, että siitä on tullut paljon jotenkin joustavampaa, liukuvampaa. Siitä on tullut enemmän ehkä semmoista niin kuin hetkeen kiinnittyvää. Että se, että on osa jotain läpi koko elämänsä, niin ei ole enää ikään kuin sääntö tai tavallaan tällainen. Enkä tiedä, onko se koskaan myöskään edes ollut. Mutta kyllä yhteisöllisyys jonkun verran on muuttunut. Siitä on tullut sellaista niin kuin, sä voit olla yhteisöllinen samaan aikaan erilaisissa viiteryhmissä.
aloitettiin puhumaan ruuasta ja päädyttiin tähän ajatukseen yhteisöllisyydestä. Meidän aika valitettavasti loppuu, mutta Jaakko Heinimäki, Anna Haapalainen, isä Teemu Toivonen, kiitoksia teille keskustelusta.
Kiitos. Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelet Yle Radio 1 Horisontti-ohjelmaa. Näyttelijä ja laulaja Maria Ylipää oli tämän vuoden Helsingin Via Cruciksen Jeesus. Naispuolisen Jeesuksen lisäksi kaikki muutkin näyttelijät olivat naisia. Seuraavassa Maria Ylipään mietteitä Jeesuksen roolista ja pääsiäisestä. Ilona Ikonen haastattelee.
Mitä sä ajattelit, kun sua pyydettiin siihen? Joo, ajattelin, että mahtavaa. Että ilman muuta. Ja sitten vielä enemmän ajattelin, että mahtavaa, kun kuulin, että on kokonaan naiskästi. Mikä on musta varsin hyvä idea Ville Saukkoselta ohjaajalta. Ja siis aviomiehenä sanoi, että niin, että sä oot koko elämässä valmistanut tuohon rooliin. Taustasta johtuen, koska tietenkin mä oon hyvin vahvasta kristillisestä perheestä lähtöisin, niin siellä on kyllä Jeesuksesta moneen kertaan tullut erilaisia kuvia ja erilaista opetusta saaneeksi.
Miten sä lähdit tekemään tätä Jeesuksen roolia, kun sä siihen menet?
Käsikirjoitus on aina se pohja, mistä lähdetään tekemään, mutta sitä materiaaliahan on ja mielikuviahan hirveästi on. Ihan niin kuin muissa taiteista, niin heti rupeaa tulemaan kaikki, mitä on nähnyt, niin kuvataiteista kuin musiikista. Totta kai musiikki. Mä oon kasvanut suurten kirkkomusiikkiteosten keskellä. Mun isän kanttori Urkunen, niin mä oon kasvanut kirkoissa. Se mieletön voima, mikä on pääsiäisajan kirkkomusiikkiteoksissa, niin se on semmoinen, joka vyöryy semmoisena niin kuin aisti muistumana päälle. Mut sitten kyllä mä rupesin miettimään heti ekaksi sitä, että mikä mun lähtökohta on tehdä nyt Jeesus ja tässä ajassa. Mikä on tämä yhteiskunta, mitä täällä tapahtuu ja miten Jeesuksen sanat ja Jeesuksen tarina sitten linkittyy tähän aikaan. Mikä on konkreettista mulle, mikä on semmoinen, miten mä saan motivoitua itseäni sanomaan semmoiset historialliset elämää suuremmat repliikit.
Mitä sä oot löytänyt?
No ensinnäkin tuo käsikirjoitus musta on hyvä sillä lailla, että se tuo ajatuksen enemmän nykyaikaa. Että siinä on opetuslapsien monologit, jotka käy läpi tämän ajan ihmisten. Siinä on niin kuin ajatuksella 5 haavaa. Siinä on se, että mistä me haetaan onnellisuutta, mistä niin kuin rahasta, materiaasta. Me pelätään hirveästi. On semmoinen pelon ilmapiiri tässäkin maassa mun mielestä koko ajan tällä hetkellä. Ja jotenkin semmoiseen niin kuin kärsimykseen ja epäoikeudenmukaisuuteen turtuminen ja tämmöistä, mitä on tullut siinä käsikirjoituksessa, niin sitten totta kai ne ruokkii heti siihen, että mä pystyn niin kuin lähteen enemmänkin sit miettimään, että mitä Jeesus tekisi tässä hetkessä, mitä on meidän arjessa, meidän yhteiskunnassa pielessä. Ja kyllä mä nyt sitten ensimmäisessä, kun luin sitä tekstiä ennen ensimmäisiä treenejä, niin elettiin aikaa, kun 1.3. tuli ja tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan. Niin ajattelin, että kyllä Jeesus varmastikin olisi sitä puoltamassa.
Mikä takaisin?
Kumman haluatte? Kummanko vapautan? Barabbaan!
Minkä?
Vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?
No semmoinen niin kuin anarkismi, mikä Jeesuksessa on. Kuinka se sitä oman aikansa poliittista sekä uskonnollista yhteisöä sekoitti olemalla syrjitty ja olemalla kaltoinkohdeltujen puolella ja pitämällä meteliä epäkohdista. Niin kyllä mä siihen todella helposti pystyn itse samaistumaan ja löytämään asioita, minkä puolella varmasti Jeesus seisoisi, ainakin minun Jeesukseni seisoisi tällä hetkellä. Että täällä on jotenkin tässä maassa voi sanoa julkisesti huudella, että tappakaa noi turvapaikanhakijat, hirttäytykää puuhun. Se on ihan käsittämätöntä. Miten siitä ei lähdetä, miten ei korkeimmalta taholta laita stoppia silleen. Että kyllä tässäkin maassa tällä hetkellä Jeesuksella olisi tekemistä kyllä. Että kyllä moni voisi vaikka ei olisi kristittykään, niin se on hyvä kuitenkin vertaus tai hyvä esimerkki Jeesuksen tapa toimia, että tulisesti oikeuden puolesta vääryyttä vastaan.
Miten sitten, kun tuollaista Jeesuksen hahmoa lähtee tekemään ja siihen tosiaan niin kuin sanoit, että sieltä tulee niin, kuin niin paljon kaikenlaisia mielikuvia ja erilaisia muistoja ja erilaisia hahmoja, niin onko siihen niin kuin mitenkään mahdollista löytää mitään uutta? Tarvitseeko siihen löytää mitään uutta?
Niin no, tässä on tietenkin se kulma, että nyt on nais-Jeesus ja nyt on koko käästi naisia, että kyllä se tuo siihen kulman ihan toisenlaiseen kulman ja myöskin musta laventaa sitä, että mitä niistä hahmoista kerrotaan ja millaisia ajatuksia katsojille niistä tulee. Myöskin se koko se naisten ja tyttöjen asema tässä maailmassa.
Mitä sä ajattelet, että se laventaa sitä, niin millä tavalla?
No mä ajattelen niin, että se, mitä mä tuon siihen. Totta kai jokainen rooli lähtee musta, että mä tuon siihen oman niin kuin psykofyysisen kokonaisuuteni ja että miten mä sen teen. Ja sitten mä yritän aina olla mahdollisimman avoin ja puhdas sille tarinalle ja sille henkilölle ja sille, mitä siinä kerrotaan. Eikä ajatella, että minä siinä nyt jotain teen, vaan että miten mun ääni ja mitä valintoja mä teen, että miten mä teen tietyt kohtaukset ja juurikin millä lailla tietyt asiat sanoo, että se voi avata jonkun ajatuksen, se voi tuoda jonkun samastumispinnan, se voi saada aikaan jonkunlaisen liikutuksen tai jonkunlaisen tai vastareaktion tai mitä tahansa. Sehän on niin kuin se vaan, että mä saan sen mahdollisimman hyvin niin kuin sitten välitettyä ihmiselle. Ihmiset ottaa sen omista lähtökohdistaan vastaan. Kaikista suurimmat tarinat on ihmisyydestä, siitä, että mitä me ollaan ja miten me ollaan tässä maailmassa ja miksi me ollaan täällä. Ne on niin semmoisia asioita, jotka ei ole sukupuoleen sidonnaisia.
Jos ajatellaan ihan pääsiäisyön tapahtumia, niin mistä ne sun mielestä kertoo? Mikä se suuri tarina sitten? Mikä se sulta on?
Niin, kristinuskon suurin kertomus, kulminaatio. Sankari, joka on antisankari. Ja yhtä suurta mysteeriä. Miten mä olen oppinut sen ja mitä mä ajattelen siitä ytimestä on se, että Jeesus kuolee siellä ristillä ja siitä tulee se armo, jonka varassa me voidaan elää. Perustavanlaatuisesti usko rakkauteen, usko johonkin siihen, että luottamus siihen, että meitä kannetaan, siihen, että mua kannetaan. Että Jumala on rakkaus, armo, joka on semmoinen peruskallio, minkä päällä voi seistä. Musta se on niin kuin se, ehkä se ydin on se.
Tulee aika, jolloin sanotaan, autuaita ovat hedelmättömät. Autuaita ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet. Ja rinnat, jotka eivät ole lasta ruokkineet. Silloin ihmiset sanovat vuorille.
Se on aina, että mitä teemoja käsittelee sen roolihahmon kautta, niin ne on myös aina hyvä. Peittäkää. Sitten on niin, että mitäs mä mietin näistä. Ja mä huomaan, että mulla on kauhean ristiriitainen suhde tällä hetkellä kristinuskoon ja kirkkoaseen, koska mä oon niin vahvassa kodissa kasvanut, mistä mä oon saanut hirveästi hyvää. Mutta et sitten taas niissä tietyissä piireissä, mitkä on enemmän vapaiden suuntien, niin sitten se fundamentalismi ja semmoinen mustavalkoisuus on ollut semmoinen, minkä mä olen todella kokenut traumatisoivaksi ja niin kuin todella rajoittavaksi, elämään rajoittavaksi. Justin sanoin, että miten sitten nämä kaikki hienot ja ylevät jakeet ja ajatukset, mitä kristinuskossa on, että miten ne näkyy käytännössä, niin musta se on monesti aika köyhää. Mutta että mulla on ihan kauhean vahva magneetti sinne kirkkoon, koska mä oon kirkossa kasvanut. Mun kirkko on ollut mun koti. Mä oon niinku kokenut olevani, saavani olla oma itseni kirkossa. Mulla on niinku sama, mulla on teatterilava ja kirkko ja sitten ja luonto on niinku semmoset kolme paikkaa, missä kokee olevansa kotona. On myöskin lähellä jotain perimmäistä totuutta. Myöskin mun mielestä semmoinen etsiminen ja epäilys ja se kuuluu hirveän vahvasti myös musta ihmisluontoon siihen, että mikä se on, mikä on sulle totta ja mikä sä oot itse. Että jos oot itse itsellesi totta ja pystyt olemaan totta muille, niin silloin elämässä on paljon helpompaa, mutta sehän on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty.
Oikeutta kaipaamme. Tänne
että mun niin kun elämä ja ajatus ihmisistä ympärilläni ja sitä elämästä on aika erilainen monissa kohdissa kuin kirkko. Mutta sitten taas mä haluan, että mulla on myös hengellisyyttä omassa elämässäni ja että mulla, joku on mulle pyhää. Mä oon saanut samanlaisia kokemuksia kirkossa kuin just konsertissa tai teatterissa tai luonnossa. Että se on joku semmoinen, mitä musta ei pysty millään lailla. Että se on joku semmoinen voima, mikä elämässä on, mikä mua kantaa ja on semmoinen myöskin, mistä mä ammennan.
Armollinen Jumala, sokea tästä luuta.
Näin siis Jeesusta näytellyt Maria Ylipää, mutta palataan vielä hetkeksi ruokailun pariin. Nimittäin leipäjonoista pyritään nyt saamaan aikaan yhteisiä keittiötä, jossa jonottamisen sijaan tehdäänkin yhdessä ruokaa ja syödään se yhdessä.
Hallituksen kärkihanketta koordinoi Kirkkohallitus. Sillä on 1 000 000 euron rahoitus ja tarkoituksena on synnyttää vuoden sisällä 36 yhteistä keittiötä.
Muuan Anna Patronen kysyy köyhyystutkija Maria Ohisalolta, onko yhteinen keittiö hanke oikea lääkettä siihen nöyryytykseen, jota ihminen ehkä kokee leipäjonossa seisoessaan.
Varmasti siinä, että nykyisellä leipäjono on tietynlainen symboli ja se oikein niin kuin tekee näkyväksi sen köyhyyden, mitä hyvinvointivaltiossa on. Et sinänsä toki, jos saadaan ihmiset pois kylmästä jonottamasta sisätiloihin ja ruokaa jaettua uusin keinoin, niin toki hyvä niin, mutta ei myöskään niin, että kun asia painuu sisätiloihin, niin se ikään kuin häviää poliittiselta agendalta. Että kyllähän tämä pitää nähdä kaikkinensa poliittisena kysymyksenä, jota ei voi vaan niin kuin ulkostaa järjestöjen tehtäväksi.
Nyt STM on antanut tälle projektille 1 000 000 euroa, mihin nämä riittävät ja mitä sitten, kun rahat on käytetty.
No, jokainen uusi toimintamalli, joka aina tulee, niin se vakiinnuttaa omalla tavallaan taas toimintaa uudestaan. Et siitä tiedetään jo ennestään, miten EU-ruoanjakelu aikanaan vakiintui Suomeen ja alkoi vakiinnuttaa leipäjono ruoka-aputoimintaa laajemmin Suomessa. Eli eihän 1 000 000 riitä rahallisesti kovin paljon vielä, että sitten seuraavana vuonna tarvitaan taas uudestaan 1 000 000 ja mahdollisesti enemmän. Et kyllähän se luo tietynlaisen niin kuin kierteen siihen, että apua jatkossakin tarvitaan. Mutta sitten toisaalta se, että jos tällä pystytään myös osoittamaan, että tämä jollain tavalla parantaisi ihmisten hyvinvointia ja lisäisi osallisuutta ja vaikka vähentäisi yksinäisyyttä, niin silloin mikä jottei tällaista toimintaa niin kuin rahoitettaisi jatkossakin.
Sä oot todellakin köyhyystutkija ja käynyt tuolla muuallakin tutkimassa näitä leipäjonoja, ehkäpä jopa yhteisiä keittiöitä. Mitä muualta voisimme oppia?
No, aika paljon muualla on menty tällaiseen ruokapankkimalliin, mitä Suomessakin on sitten tällainen yhteinen pöytämalli on olemassa jo Vantaalla ja tekee oikein hyvää toimintaa yhdessä seurakuntayhtymän, kaupungin ja kauppojen kanssa ja järjestöjen kanssa. Eli toki niin kuin se, että järjestöillä olisi aikaa tehdä sitä ominta työtään, onko se sitten niin kuin sitä uudelleen kouluttamistyötä, ylipäätään niin kuin polkujen luomista vaikka työelämään, niin siinä pitäisi järjestöillä olla kaikki paukut ja sitten toisaalta niin kuin se ruoan jakelu ja logistiikka hoituisi jonkun muun toimesta. Että se olisi ikään kuin vain tietynlainen niin kuin sisäänheittotuote ja yksi osa sitä toimintaa, mutta ei niin, että asiat pelkistyy ja typistyy vaan siihen ruoanjakeluun, koska silloin me ei tulla puuttuneeksi niihin niin kuin köyhyyden ja syrjäytymisen syihin. Ja sitten ylipäätään niin kuin kyllähän toisaalta Euroopassakin nämä pankit mainostaa, ruokapankit mainostaa itseään sillä, että poistetaan köyhyyttä ja poistetaan ruokahävikkiä, mutta sitten lopulta molempien poistamisen keinot löytyy kyllä paljon aikaisemmista vaiheista. Että kyllä tämä niin kuin monessa kohdassa on sellaista jälkihuoltoa ikään kuin.
Uusi horisontti jälleen ensi viikolla. Tämän voit kuunnella Yle Areenassa milloin vain ja missä vain.